สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือซื้อเล่มนี้ Beaten Down Work Up the Past Present and Future of American Labor เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยประวัติศาสตร์แรงงานและการเมืองแรงงานในสหรัฐอเมริกาเขียนโดยสตีเวนกรีนเฮาส์อดีตผู้สื่อข่าวสายแรงงานของนิวยอร์กไทมส์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงการเกิดขึ้นและความเสื่อมถอยของสหภาพแรงงานแต่พยายามอธิบายว่าทำไมพลังต่อรองของคนทำงานจึงเป็นหัวใจของค่าจ้างสวัสดิการความเหลื่อมล้ำและคุณภาพประชาธิปไตยในสังคมอเมริกันกรีนเฮาส์ใช้ทั้งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างร่วมสมัยเช่นคนงานค่าจ้างต่ำครูที่นัดหยุดงานและแรงงานกิ๊กเพื่อชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องงานไม่ได้เป็นเรื่องในอดีตแต่ยังคงกำหนดอนาคตของตลาดแรงงานอยู่หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์แรงงานและเป็นการตีความปัญหาแรงงานร่วมสมัยอย่างมีบริบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพลังของคนทำงานคือแกนกลางที่อธิบายปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันร่วมสมัยแก่นสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าความเสื่อมถอยของอำนาจต่อรองของคนงานไม่ใช่เพียงประเด็นเฉพาะของสหภาพแรงงานแต่เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา Greenhouse อธิบายว่ารายได้ที่หยุดนิ่งความเหลื่อมล้ำที่กว้างขึ้นความก้าวหน้าทางสังคมที่ลดลงช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศและอิทธิพลทางการเมืองของคนรวยล้วนสัมพันธ์กับการที่แรงงานมีเสียงน้อยลงในที่ทำงานและในนโยบายสาธารณะมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองแรงงานเป็นเพียงเรื่องค่าจ้างผู้เขียนเสนอว่าโครงสร้างอำนาจในตลาดแรงงานส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายแรงงานไม่ใช่เรื่องย่อยแต่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของชนชั้นกลางและเสถียรภาพทางประชาธิปไตยของประเทศประเด็น2ประวัติศาสตร์แรงงานถูกเล่าผ่านคนทำงานจริงๆไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือทฤษฎีจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้กรณีศึกษาที่มีชีวิตเพื่อทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานกลายเป็นเรื่องจับต้องได้ Greenhouse เชื่อมอดีตกับปัจจุบันผ่านภาพของแรงงานหญิงในโรงงานเสื้อผ้านิวยอร์กช่วงต้นศตวรรษที่20คนงานสุขาภิบาลผิวดำในเมมฟิสช่วงทศวรรษ1960และแม่บ้านโรงแรมในยุคปัจจุบันตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกใส่เข้ามาเพื่อสร้างอารมณ์เท่านั้นแต่ทำหน้าที่แสดงรูปแบบเดียวกันที่เกิดซ้ำคือเมื่อคนงานรวมตัวกันพวกเขาสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานและยกระดับศักดิ์ศรีของแรงงานได้การเล่าเรื่องเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์แรงงานมากกว่ามองเป็นเหตุการณ์แยกส่วนออกจากนี้ยังช่วยให้ข้อโต้แย้งของผู้เขียนมีน้ำหนักเพราะการพูดถึงอำนาจแรงงานไม่ได้หยุดอยู่ที่หลักการแต่ถูกยืนยันด้วยประสบการณ์ของคนงานจริงๆในหลายยุคสมัยประเด็น3สหภาพแรงงานถูกนำเสนอในฐานะกลไกประชาธิปไตยไม่ใช่สถาบันล้าสมัยหนังสือโต้แย้งความคิดที่มองสหภาพแรงงานว่าเป็นสิ่งเก่าไม่เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่ Greenhouse ชี้ว่าในประวัติศาสตร์สหภาพเคยช่วยสร้างชนชั้นกลางขนาดใหญ่และช่วยทำให้อเมริกามีความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะสหภาพทำให้คนงานต่อรองเรื่องค่าจ้างชั่วโมงทำงานและความปลอดภัยได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังทำให้เสียงของแรงงานมีอิทธิพลต่อการเมืองสาธารณะมากกว่าเดิมในกรอบคิดของหนังสือสหภาพจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือปกป้องสมาชิกแต่เป็นสถาบันที่ทำให้การกระจายอำนาจในสังคมสมดุลขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายการถกเถียงจากคำถามว่าสหภาพยังจำเป็นหรือไม่ไปสู่คำถามว่าจะออกแบบอำนาจของแรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคบริการและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหนังสือจึงมองสหภาพในฐานะโครงสร้างประชาธิปไตยระดับที่ทำงานประเด็น4แรงงานยุคใหม่อย่าง Fight for 15, Red for Ed และ Gig Workers คือสนามทดลองของอนาคตนอกจากประวัติศาสตร์แล้วหนังสือยังให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวแรงงานร่วมสมัยที่สะท้อนรูปแบบการรวมตัวใหม่ของคนทำงาน Greenhouse กล่าวถึง Fight for 15การนัดหยุดงานของครูในกระแส Red for Ed และความพยายามจัดตั้งแรงงานแพลตฟอร์มเช่นคนขับ Uber เพื่อแสดงว่าการต่อสู้เรื่องอำนาจแรงงานยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจุดน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอว่ากลยุทธ์ใหม่เหล่านี้แทนที่สหภาพเดิมทั้งหมดแต่ชี้ว่าพวกมันเป็นรูปแบบการจัดตั้งที่ตอบโจทย์โครงสร้างงานที่เปลี่ยนไปเช่นงานค่าจ้างต่ำงานไม่มั่นคงและงานที่แยกตัวสูงมากการยกตัวอย่างเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแรงงานในศตวรรษที่21ไม่ได้จำกัดอยู่ในโรงงานหรือสำนักงานแบบดั้งเดิมต่อไปแต่กระจายอยู่ในภาคบริการโรงเรียนแพลตฟอร์มดิจิทัลหนังสือจึงอ่านได้เหมือนแผนที่ของการจัดตั้งแรงงานยุคใหม่ประเด็นสุดท้ายการปฏิรูปกฎหมายแรงงานและการเงินการเมืองคือ เงื่อนไขสำคัญของการฟื้นอำนาจคนงาน Greenhouse ไม่ได้หยุดที่การบรรยายปัญหาแต่เสนอว่าโครงสร้างกฎหมายและการเมืองต้องเปลี่ยนด้วยหนังสือให้ภาพชัดว่าบริษัทจำนวนมากใช้วิธีข่มขู่ไล่คนงานที่สนับสนุนสหภาพเรียกประชุมโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสหภาพและข่มขู่ว่าจะปิดงานทั้งที่พฤติกรรมเหล่านี้มักละเมิดกฎหมายแรงงานเมื่อกฎหมายไม่มีบทลงโทษที่จริงจังจ้างจึงมีแรงจูงใจที่จะละเมิดต่อไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติวิพากษ์เชิงสถาบันไม่ใช่เพียงเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวของคนงานนอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ว่าระบบเงินทุนทางการเมืองเปิดทางให้บรรษัทและผู้มั่งคั่งมีอิทธิพลสูงต่อการกำหนดนโยบายทำให้ข้อเสนอด้านสิทธิแรงงานเช่นลาป่วยหรือลาคลอดได้รับการต่อต้านง่ายขึ้นดังนั้นทางออกของหนังสือจึงไม่ได้มีแค่การสร้างสหภาพแต่รวมถึงการปฏิรูปการเงินการเมืองเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนและคนทำงานโดยสรุปและแรงงานที่ไม่มั่นคงจึงเป็นปัญหาเชื่อมโยงกันไม่ใช่เรื่องแยกขาดจากกันจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสมผสานระหว่างรายงานเชิงข่าวประวัติศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์สถาบันทำให้ข้อโต้แย้งมีทั้งความชัดเจนและความน่าเชื่อถือแตกต่างจากหนังสือแรงงานจำนวนมากที่มักเน้นเพียงการรื้อฟื้นอดีตหรือวิจารณ์ปัจจุบันแบบกว้างๆเล่มนี้พยายามอธิบายเส้นทางจากอดีตสู่ปัจจุบันและเชื่อมไปถึงอนาคตอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้รับทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับอำนาจแรงงานและมุมมองว่าการจัดตั้งคนทำงานยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวน กรีนเฮาส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่